Yaparımız o da enerji olasa da. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарлармен танысатын боласыз. АПСС басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сот шешімімен Алматы Инфо газеті 1 айға жабылды. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшелінбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Мюнхен конференциясында Америка Құрама Штаттары одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. АПСС басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сарапшылардың айтуынша, саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасынан кейін қазақстандық АПСС-ның қоғамдық саяси белсенділігі төмендеген және саяси күрескерлік рухы жойылған. Алайда мұндай пікірлерді АПСС-лық саясаткерлер жоққа шығарып отыр. Азат партиясы Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасына қатысты қылмыстық істі қайта қарау туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдағандарын хабарлап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстарын нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келатқандығы, оның өздерінің қарсы пікірталас айтатын оппозиция мен күресінің жылдан жылға шыңдалып, оның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келеді. Міне соның арқасында да бүгін көптеген біздің іс-шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдар бетіне шықпай тек қана мынау тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Бұл кезде азды көпті болсын басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне. Бүгінгі барлық бұқаралық құралдардың органдары барлығы жаңағы не биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын салатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды. Яхи болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру келіспейді.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дегелі, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Біздің қоғамдағы бүгінгі қалыптасып отырған қазіргі саяси белсенділіктің төмендігінің басты себебі ол бүгінгі халықтың, Қазақстан халқының, ұйықтап жатқан Қазақстан халқының әлі өзінің саяси жағынан, психологиялық жағынан жетіспеуінде болып отыр. Әрине, Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасы бұл қосымша себеп. Енді тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашықтың ес. Саяси қарсыласты егер де көндесе биліктің өлтіру, ол бір үлкен саясаттың әдісі амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны біз білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Қалай болмаса да оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар, қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз. Осы жолдан ешқайда таймаймыз. Ешқашан салтеке жоқ, салтекен істеген еңбегі, жұмысы, ісі бар.
Бірақ алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен араласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жиғанға ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек. Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай керісінше басқа жаққа бұрылып кетті.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бірақ менің ойымша, әр нәрсенің, әр адамның өзіне алатын өмірде орны болады. Мысалы, табиғи процесс сияқты саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондықтан дәл анадай басымызға күл сөйлетіндей жағдай емес шығар, бірақ шын мәнінде алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процестер басқаша жүрмейтіндер.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған. Керісінше елдегі демократия тұсауланып, бірпартиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Бұл туралы Азаттық радиосы өз веб-сайтында бейнетаспа жариялады. Онымен танысамын десеңіз, біздің интернеттегі парақшамызды ашыңыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3 рет www.azattyq.org деп терсеңіз болғаны. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сейсенбі күні Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында екі талаптың шешімі жарияланды. Медеу аудандық прокуратурасының мемлекеттік құпияны жариялағаны үшін Алматы инфо газетін 3 айға жабу туралы шағымына қатысты және газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау. Алайда сот шешімімен Алматы инфо газеті 1 айға жабылып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан жалғастырады.
Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық соттың төрешісі Гүлшат Қазымбетова газетті қорғаушыларының өтінішінен бас тартқанмен прокурордың шағымын жартылай қанағаттандырып, газетті 1 айға жабу туралы шешім шығарды. Алайда газеттің меншік иесі шешімді апелляциялық ретпен қайта қарауға шағым түсірмек. Сот төрешісінің мұндай шешіміне Алматы инфо газетінің өкілдері риза емес. Өйткені газетті аман сақтап қалу үшін жарияланған материалдың мемлекеттік құпияға жатпайтындығын дәлелдеу керек. Соған қарамастан Алматы инфо газеті Өсті аяғына дейін жалғастырмақ ниетте. Осыған дейін сот мәжілісінде газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау үшін сараптама өткізу туралы өтініші қаралған болатын. Алайда ол ескерусіз қалды дейді әділ сөз сөз бостандығын қорғау қоры жанындағы қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова.
Бірқатар адамдардың пікірін білдіруші жалпы қоғамдық маңызды нәрсе ретінде газетті сол үшін тоқтатуға болмайды деген қағидада тұрамыз. Енді ал енді прокурор болса ол газетті тоқтату керек дейді. 3 айға тоқтату сұраған мәселесі мынау құпия материалдардың газетке шығуы себеп болып отыр ғой. Ал ол негізінде құпия ма құпия емес пе оған ешкім оны дәлелдеп отырған жоқ. Біріншіден сараптама жүргізілген жоқ. Екіншіден ол газеттің иесі болсын газеттің бас редакторы болсын ол оның қолында құпия материалдар болмайды. Біреу оған құпия материалдарды әкеп берсе ол өз еркі басама баспай ма мәселе осында болып тұр ғой.
Ал жалпылттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов бұлдаулы мәселеге тікелей басылымды араластыру қателіктеп отыр.
Меніңше бұл мүлдем дұрыс емес, оны бір ғана жолмен шешуге болады. Шынымен де біздің мына заңгерлеріміздің айтуына байланысты сонда жарияланған құжаттар ешқандай да мемлекеттік құпиясы бар деген мәртебесі болмай тұрған кезде газетті кінәлау ол дұрыс емес. Сондықтан бұл кінәні алу керек. Газет өзі шығып өзін күнін көре беру керек, оқырмандарына жете беру керек, оны тиісті заңдық жолдармен шешу керек. Сондықтан газетті шығару шығармауды ана мәселенің ақ қарасын шешкенше дәл мынандай бір жақты шешпей газет өз оқырманына жете беру керек деп ойлаймын.
Бұған дейін журналистер қауіп-қатерде баспасөзді қорғау қоры мен Алматы инфо газеті аталған басылымдағы Рамазан Есіргеп жариялаған ақпараттың мемлекеттік құпияға қатысы бар екеніне күмән келтіретін мәлімдеме таратқан болатын. Ал Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюросы журналист Рамазан Есіргеповтің Алматы инфо газетіне жариялаған ақпаратқа тәуелсіз сараптама дайындады. Бюро қызметкерлері Рамазан Есіргепов келтірген ақпараттарды мемлекеттік құпияға жатқызу өте қиын деген түсініктеме беріп отыр. Истеріңізге сала кететін болсақ, былтыр 21 қараша күні Алматы инфоапталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитет ме» деп аталатын мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіргеп қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Султан Махмадовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Қазір ол Тараз қаласында тергеу абақтысында. Оған қатысты іс әзірше сотқа жеткен жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы соты Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Ақпанның 12-сі мен 13-ші аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Топалановтың Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қос жақты сыйластыққа құрылса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір деп мәлімдеді. Ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастырып жатыр деді. Израильде парламенттік сайлау өтуде. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылып отыр. Ақш радарын Чехияда орнату кейінге қалдырылды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшеленбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осы айда Еуропа одағының Орталық Азияда азаптау әрекетінің жолын кесу жобасының жұмысы аяқталды. Оны Freedom House Europe және аймақтағы серіктес ұйымдар іске асырған болатын. Жұмыс нәтижесін қорытындылаған құқық қорғаушылардың айтуынша, Орталық Азиядағы зорлық-зомбылыққа қарсы тұру саласы біршама түзелгенімен, жалпы ахуал айтарлықтай жақсы емес. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүгә Сәутай жалғастырады.
20 жасар Рустам Мухамедов 2007 жылы жергілікті құқық қорғау органдарының қызметкерлері тарапынан жәбір көргендігін айтады.
Нас просто задержали, капюшон на голову одели, даже не видел, куда везли. Посадили какую-то машину, привезли, даже не понял, куда привезли.
Полиция қызметкерлері Рустамды Қостанай қаласындағы бірінші бөлімшеге алып келген. Сол жерде оның адам өліміне кінәсі бар екендігін дәлелдемек болған.
Ничего не говоря, начали просто бить. Часов, наверное, 12 нас били.
Маған ешқандай түсініктеме берген жоқ. Әйтеуір тоқпақтап бас аяғы 12 сағаттай ұрды. Мен шамамның жеткенше бұл іске қатысымның жоқ екенін дәлелдеуге тырыстым. Алайда шыдамым көпке жеткен жоқ.
Я сначала говорил: "Нет, нет", а потом уже всё.
Жас жігіт өзін 8 полиция қызметкері жабылып ұрғандығын айтады. Ақыры еш нәтиже шықпаған соң таңғы сағат 5-тің шамасында оны босатқан екен. Түрлі жарақат алған Рустамның үйіне әрең жеткендігі ғана есінде. Ауруханаға алып кеткен дәрігерлер Рустамның басына зақым келгендігін, қабырғасы сынып, ішкі ағзасы айтарлықтай зақымданғандығын мәлімдеген. Алайда Рустамның апасы Вера Егорычеваның айтуынша, бір күн өтпей жатып, ауыр халде жатқан немересін полиция қызметкерлері тағы алып кеткен.
Нагрянули, в общем, полиция туда, милиция.
Ауруханаға полиция қызметкерлері келіп, ыстығы 40 градустан асып жатқан немеремді қалалық полиция бөлімшесіне алып кетті. Сол жерде 3 күн болды. Рустамның айтуынша, ол жерде де аямай соққыға жыққан.
Олар отделе тоже там и били его.
Рустам Мухамедовтың туыстары дер кезінде тиісті органдарға арыз жазып, оның ішінде адам құқығын қорғайтын ұйымдардан көмек сұраған. Соның нәтижесінде Рустамға жабылған жала дәлелденбеді. Дегенмен жас жігіттің денсаулығына айтарлықтай зиян тигізген 8 полиция қызметкерінің бірде-бірі жауапқа тартылмады. Осы ретте мамандар Қазақстанда полиция қызметкерлері тарапынан болып жататын азаптау фактілері қылмыстық кодекспен жазаланатындығын айтады. Алайда осы уақытқа шейін бұл бап бойынша жауапқа тартылған адам жоқтың қасы. Соңғы бірнеше жылда осы бап бойынша бір ғана іс тіркеліп, айыпталды. алушы полиция кызматкери сотталган эт. Дей турганмен Орто Азия элдеринде арнай мониторинг өткөзгөн адам кукугун коргоочу уюмдар мамандары жалпы 765 азаптоо фактысынын тиркелгендигин айтат. Онун 526 Казакстанда, 92 Тажикстанда, ал 87 Кыргызстанда экен. Алайда Казакстан Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлү Багдат Кожахметов бул көрсөткүчтөр менен келишпейтиндигин айтып отур.
Келишпейтин жерimiz Казакстанда 586 осындай азаматтарга карасты зор зомбулук көрсөтүлгөн болгон деген. Бирок ал бул акпаратты кайдан алган? Эгер мисалы 586 осындай зор зомбулуктар Казакстандын жеринде орун алса, неге укук коргоо органдары акпарат боюнча кылмыштык иштер козголмады?
Ал мониторинг өткөзгөн уюмдар адатта азаптоо деген сөздү кызметин асыра пайдалануу деп ауыстырып, осы эс боюнча жоопко тартылып жатат дейт. Бул бир жагынан Казакстанды халкаралык сахнада зорлук зомбулук орун алмайтын эл иретинде көрсөтүү үчүн кажет. Экинчи жагынан ашылып жаткан кылмыштардын кандай жол менен жүзөгө аскандыгы аныкталар болсо, осы саладагы көрсөткүч мүлдөм төмөн болушу эт дейт. Адам укуктары менен заңдылыктын сакталуу жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис.
То есть, что до того момента, пока следствие будет оцениваться, потому сколько...
Эр полиция кызметкеринин кәсіптік деңгейі, ол жүргізген қылмыстық істердің ашылғандығы мен өлтінетін болса, азаптау фактілерін азайту мүмкін емес. Себебі, әр кызметкер өзінің деңгейін уақыт өткен сайын көтеру керек екендігі сөзсіз. Ал жауапқа тартылған адам шын мәнінде қылмыскер ме, әлде азаптау арқылы кінәні мойнына алды ма, бұл екінші мәселе.
Как можно быстрее получить признательные показания, как можно быстрее получить информацию и таким образом раскрыть преступление.
Халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйым өкілі мониторинг кортындысын тиісті мекемелерге жіберемиз деуде. Жалпы зерттеу жумыстары Казакстан мен Кыргызстандагы жагдайдын биршама жаксаргандыгын көрсөтүп отур. Аталмыш элдерде адам кукугун коргоодо бир катар жобалар жүзөгө асууда. Казыргы таңда адам кукугун коргоочулар темир тордун аргы жагын текшерүүгө, сонун катар уакытча окшоолоо изоляторы менен жекелеген аймактарда психиатриялык мекемелердин жумушун кадагалоо мүмкүндүгүнө ээ. Ал Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сынды элдерде бул салада жагдай типтен мүшкүл дейт мамандар. Арнайы Азаттык радио үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп екшеленеді. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Тақырыпты Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Самұрық қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбек ақысы дағдарыс кезінде премьер-министр еңбек ақысының деңгейінен аспау керек. Және Қазагро ұлттық холдингісіне, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация басшыларына және тағы басқаларына осындай тапсырма берілді. Екіншіден, салық төлеушілердің ақшасы болғандықтан мемлекетке енген екі банк жетекшілеріне де сол деңгейі қоюды ұсынамын деді премьер Мәсімов.
Первых для государственных компаний фонда Самрук, Казына, Казагро, СПК и так далее. Значит, верхняя планка заработной платы первого руководителя, топ-менеджера, она не должна превышать заработной платы премьер-министра. Второе предложение, что для тех банков, которые входят в государство, то же самое.
Осы ұсынысты тыңдаған топ-менеджерлерге жататын Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов бұл ұсынысқа қалай қарайсыз деген сұраққа қысқаша жауап берді.
Қалай қарайсыз?
Ал Патриоттар партиясының Астанадағы өкілі Болат Бейсенбаевтың ойынша, мемлекет ұлттық компаниялардың негізгі акция ұстаушысы болғандықтан үнемделген қаржыны тартып алу керек. Олай болмаса, үнемдегеннен пайда шамалы дейді саясаткер Бейсенбаев.
Өзінің жарақсына жартсын, мектепке берсе, немесе дәріханға берсе, онда жөн. Алады ол ақшаны экономит еткенмен ол қайда барады ешкімді білмейді.
Саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, дағдарыс кезінде ұлттық қордан алынған 10 миллиард доллар өкінішке орай шағын бизнеске және өзгелерге жетпей жатыр деген пікір бар. Ол ақша жоғары еңбекақыға және кейбіреулердің туысқандарының бизнесіне кетіп жатыр дейді саясаттанушы Байымбетова.
Миллиардов, к сожалению, не доходит до тех, они оседают где? Это зарплату они. Второе, они открывают свой бизнес своих этих родственников.
Саясаттанушы Байымбетованың пікірінше, Қазақстанда жоғары лауазымды шенеуніктердің еңбекақысы жабық ақпарат. Ал барлық елдерде бұл ашық, себебі олар табысы жайлы салық декларациясын толтырады, дейді ол.
Вообще во всех странах мира это транспарентно, да? Они все равно пишут декларацию о доходах.
Шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, бұл үнемдеуден пайда шамалы.
Мен бір жағынан қарағанда экономия жасау бір-бір үшін бастағанмен, бірақ көз ойыршылық. Өйткені қазан басында отырғандардың азыр ақшасы менен кризисті жабуға, оны алдын алуға мүлде келмейтін сияқты.
Астанадағы Еуразиялық университет профессоры Декан Қамзабекұлының сөзінше, айлықты қысқартуды заң тұрғысынан өзгерту керек.
Бұл заңды тұрғыдан акционерлік қоғамдар жабық, ашық өзінің жалақысын өздері белгілейді.
Сондықтан да осы жерге заңдылық негіздерге түзетулер енгізбесе, біздің үшін бір адамның айлығы, екі адамның айлығы деген ештеңе болмайды. 1%-ден бірнеше айлыққа кетеді екен, тіпті нөлдер бірнеше дегеннің өзінде де айлығына кетсе басшысының, оның өзі бәленбай миллион болып шығады екен. Басқа да заңдылық негіздер болмаса, ол мекемелерге сен мынанша айлық алдың, мынанша айлықты қоғам айта алмайды. Себебі біз қазір нарық жүйесінде отырмыз ғой.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың айтуынша, айлықтың сыртында шығынды қысқартса, 200 миллиард теңгеге дейін үнемдеуге болады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Бауыржан Шайахметтің репортажы еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Мұндай жағдай Алматыдағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдарда да қайталанып отырған көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Аталмыш қоғамдық ұйымның төрайымы Майра Абенованың айтуынша, бәрде осыдан 7 жыл бұрын басталған 2002 жылы Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы Ақштың демократияны қолдаудың ұлттық қорының конституциялық сотқа қатысты жариялаған грантын ұтып алады. 3 жылдан соң қоғамдық ұйымға тексеріс жүргізген жергілікті салық комитеті ұтып алған грант үшін 1 миллион 896 мың теңге көлемінде корпоративті табыс салық төлеуін талап етеді.
Основанием для начисления
корпоративті табыс салығын есептеуге біздің тексеріс кезінде керек құжаттарды көрсете алмауымыз негіз болыпты. Біз ауданаралық экономикалық сотқа барып шағымданып, екі рет жеңдік. Бірақ өткен жылдың 42 айында облыстық соттың бақылау коллегиясы бізге грант беруші ұйымның үкімет қаулысына сай халықаралық ұйымдардың арасында жоқ екенін айтып, жоғарыда аталған сот шешімдерін кері қайтарып алды. Бұл дәйекті бас прокуратура да келтірді. Қазіргі сәтте ұйымды қорғаудың заңнамалық механизмдерінің барлығы түгесілді.
Момент все правовые механизмы защиты прав общественной организации исчерпаны.
Дейді Майра Абенова. Мұнымен қатар ұйым басшысы қолданыстағы заңнамада қарама-қайшылықтар көп екенін айтып, олардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кедергі келтіріп отырғанын айтты. Қазақстандағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес мемлекет немесе халықаралық ұйымдар мен қорлар ұсынған қайтарымсыз мүлік грант ретінде танылса, онда оған корпоративті табыс салығы есептелмейді.
Как в случае с объединением дома, мы
Дом қоғамдық ұйымының жағдайы сол сияқты. Конституциялық сотты қалпына келтіру жобасы коммерциялық жоба емес. Бұл мұнай мен газды сату емес. Сонымен қатар демократияны қолдаудың ұлттық қордың өзінің ақшасы жоқ. Ол Ақштың мемлекеттік департаментінен алған ақшаны жұмсайды. Яғни ол тек қана Ақш үкіметіне техникалық көмек көрсетуші ғана. Қысқаша айтқанда, бұл Ақш үкіметінің ақшасы болып шығады. Ол туралы келісімде де жазылған. Яғни мұндай гранттан біздің салық кодексімізге сәйкес корпоративті табыс салығы есептелмейді. Қайтарымсыз көмек болып табылады.
Они не могут облагаться никаким корпоративным налогом, являются безвозмездной помощью.
Мұнан басқа құқық қорғаушының айтуынша, 1992 жылдан бері Қазақстан мен Ақш арасында мемлекеттік департамент техникалық көмек көрсететін ұйымдар туралы келісім бар. Бұл келісімде бар ұйымдардың ішінде демократияны қолдаудың ұлттық қоры да бар көрінеді. Бір қызығы, Дом қоғамдық ұйымының басындағы жағдай Алматыдағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюро мен Политонда да қайталанып отырған көрінеді.
Нашли нарушение, что мы не платим социальный налог.
Салық комитеті бізден әлеуметтік салық төлемейді деген заңбұзушылық тауып отыр. Біз оны төлеуге міндетті емеспіз. Біз сотқа шағымдандық. Сот бізді біреуінен екіншісіне қарай итерді. Ол құжатымызды қарап көрді де, ал сіз Дуваны Политонның директоры екеніңізді дәлелдеңіз деп қайтарып берді.
Деді Политон қоғамдық ұйымның жетекшісі Сергей Дуванов. Ол мұны саяси қоқан-лоққы деп бағалайды.
Жалпы мен мұны кездейсоқ болған жайт деп атамас едім. Міне әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын үшіім. Үшіуде біздің шенеуніктерше айтқанда қарғыс атқан буржуазияның гранттарын алған. Біздің шенеуніктер үкіметтік емес ұйымдар жайлы кім төлейді солай өңге тапсырыс береді деп ойлайды. Олардың көзқарасынша егер ұйымды батыс қаржыландырса, онда ол солардың әнінен дейді деген сөз. Бұл идеология советтік дәуірден бері жалғасып келе жатыр. Бұл авторитаризмнің көрінісі.
Деді Сергей Дуванов. Қазіргі кезде аталмыш ұйымдар жергілікті сотқа шағым беріп, жауабын күтіп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады, кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.